Degär Azatlyk Radiosy. Aşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň duşanma günü. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgençde internet kesildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adamdan 3 gedek ilatyň agy suw üçünçiligi kesildi. Marda okuwçylar mekdebi awatlamak üçin pul taşyrmaga mejbur edilýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek baradaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamenta tapşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-njy maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňlen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan urşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi bellänende Zelenski video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly rus güýçleriniň hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedowy 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmaga çağırdy. Putin bu çaqylygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çaqylyg üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyl bu çärelere daşar ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Ukrainadan biqanun aneksiýa etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşar ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegünden 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşar ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medyany ateizmi wagt etmäge we dini hemde islam mukaddesliklerini kemsitmäge ulanandygy üçin ölüm cezasyna hökm edilen 2 adamy cezalandyrdy. Yusuf Mehrdadyň we Sadrullah Fazeli Zarym ýüpden atylyp öldürilendigi 8-nji maýda ýurdun Kaziýet gullugynyň habarlar web-saýty Mizan tarapyndan eglan edildi. Ýöne onda 2 adamyň haçan cezalandyrylandygy aýdylmady. Zarynyň we Mehrdadyň Kaziýet işleriniň 2019-njy ýylda Arak revolýusiýa Kaziýetinde bildirilen aýplamalara esaslanýandygy aýdylýar. 3 ýaş çağanyň kakasy Mehrdad internetde Hudaýa dil ýetirmekde we Gurhany ýakmakda aýplandy. Zarynyň peýgamberi we islamy kemsidendigi boýun alandygy aýdyldy. Norwegiýede yerleşýän Eýranda adam hukuklary guramasynyň maglumatyna görä, olaryň asylmagy Eýranyň soňky 2 hepdeniň dowamında her 6 sagatdan bir adamy jezalandyrýandygyny görkezýär. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal rus milletçi ýazyjysynyň ýaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümni amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jenayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslı goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki aýagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtologda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakow terrorçy çylykly harekete amal etmekde we partlayıcı serişteleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şafkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň erki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýlan etdi. Erki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda erki saýlawlary ýlan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary ýlan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3.5 ýylından öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimiýetiň ähli şaharlarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.